Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі гучать сьогодні у нашому ефірі? У Білоруській Атлантиді ці насамреч апошні бортники Європи живуть менавіта у Білорусі. Гутарка В'ячеслава Ракіцкого з сучасним білоруським бортником старих традицій. У ночной читанці поет Микола Кондратов. А зараз передача «Тройний удар», яку підрихтував і вяде Дмитрий Гурневич.
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У празі для вас працює Дмитрий Гурневич, у Менску Владимир Глот і Віталь Циганко. Сьогодні ми обмярковуємо три питання. Ці ўвядуць беларускі ўлады мараторый на смяротнае пакаранне? Што б змяніў приезд папы рымскага ў Беларусь? Якія перспектывы ў хуткага мірнага рашэння сырыйскага крызісу? Першым на сваё пытанне пра мараторый на смяротнае пакаранне адказвае Владимир Глот.
Знакавы міжнародны семінар пад назовам «Адмена смяротнага пакарання і грамадская думка», які арганізавалі Рада Еўропы і Міністэрства замежных справ Беларусі, прайшоў 13 снежня ў Менску. Пасланцы Страсбуру даводзілі дзве галоўныя тэзы. Першая: мы просім афіцыйны Менск пайсці хоць бы на часовы мараторый на смяротнае пакаранне ў якасці эксперимент. Другая теза – гэтае пытанне неправильно выносить на референдум. Менск, за свайго боку, так само агучыў дзве речы. Першая – у грамадстве ўсё больш прыхільнікаў такого развіцця падзей, маецца на увазе мараторый на смяротнае пакаранне. А другая теза – у беларускім парламенце пасля перапынку зноў з'явіцца працоўная група па гэтым пытанні. Дарэчы, калі раней уваходзілі толькі чальцы палаты прадстаўнікоў, то цяпер да іх далучацца і прадстаўнікі вышэйшай палаты Совету Республик. От конца 1960-х годов у Европе начала формоваться одиная позиция относно того, что смиротное покарание больше не выполняет свою функцию в громадстве, у яким шановать правы человека наиважнее. У 1982 годе был принят протокол номер 6 до Европейской конвенции об обороне основных свободов. Это первый юридично обовязковый документ, який предугледжував отмену высшей меры у мирный час. 46-47 держав, якія ўваходзяць у Раду Европы, падпісалі дакумент. Не ратыфікавала яго толькі Расія. Тым не меней, Расія выконвае мараторый ад 1996 году. Фактычна ад пачатку свайго сяброўства ў Радзе Европы. Такім чынам, тэрыторыя краін-удзельніц Рады Европы гэта дэ-факта зона вольная ад смяротнага пакарання. На еўрапейскім кантыненце застаецца адзін у куток, дзе асужаных за цяжкія злачынствы караюць смерцю, прычым з году ў год. І гэты куток Беларусь. Беларускія ўлады не без крыўды спасылаюцца на тое, што еўрапейскія чыноўнікі самі адштурхнулі ад сябе Беларусь. Адпаведна, Менску няма у чым сябе вінаваць. Тым часам, сярод прычынаў, якія робяць сяброўства ў Радзе Еўропы немагчымым для Беларусі, і наяўнасць смяротнага пакарання. Вось намеснік міністра замежных справ Беларусі Яўген Шастаков, які выступаў на гэтым семінары, ён заявіў: «Паколькі магчымасць вышэйшай меры, пацверджаная на рэферэндуме і прапісаная ў Канстытуцыі, ставіць пад сумнеў яе законнасць не выпадае. Але ж на рэферэндуме 1996 году ў смяротнага пакарання не было паўнавартаснай альтэрнатывы ў якасці пажыццёвага заняволля». Вось так пярэчылі намесніку міністра праваабаронцы беларускі. А рэферэндум нагул такая цікавая рэч. Вось дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, італьянец Андрэа Арагоні, ён казаў, прывёў такі прыклад учора: «Мы можам у Італіі правесці рэферэндум, вынесці на яго пытанне, ці згодныя вы не плаціць падаткі. Ну, 99% адказалі б на ім, што згодны». Таму рашэнне пра смяротнае пакаранне, падкрэсліў спадар Рагоні, павінны прымаць беларускі парламент, урад і прэзідэнт. А дырэктар па палітычных пытаннях Рады Еўропы Александр Гесель адзначыў, што калі Беларусь прэтэндуе на тое, каб звацца цывілізаванай дзяржавай, статыстыка смяротных пакаранняў павінна быць зведзеная да нуля. «Мы верым, што ў бліжэйшым будучым Еўропа здолее стаць кантынентным, свабодным ад смяротных прысудаў. Але ключ да вырашэння гэтай праблемы ляжыць менавіта тут, у Менску», падкрэсліў спадар Гэсі. Ну вось, нягледзячы на закрытасць афіцыйных звестак па смяротніках, праваабаронцы на падставе ўласных разлікаў сцвярджаюць, ад пачатку 1990-х беларускія суды асудзілі на смерць блізу 400 чалавек. Еш яшчэ 1,5 сотні атрымалі пажыццёвае пакаранне. Пры гэтым Беларус застаецца зноў жа адзінай краінай, у якой цела расстраляных не вяртаюць сваякам. Ну той факт, што семінар праходзіў, але гэта не вельмі такі, скажам, факт, які ўжо азначае, што мараторый будзе ўведзены, бо я згадваю семінар 2013 года, таксама ў такім даволі буйным фармаце, але прайшло 3 гады, зменаў не было. Як вы думаеце, калегі, ці стане от учорашні семінар усё ж штуршком для мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі?
Мараторый на смяротнае пакаранне быў бы сёння вельмі карысным для ўладу Беларусі. Інтэнсіўнасць кантактаў паміж Беларусю і Еўразвязам сёння дазваляе пайсці на такі крок, спаслаўшыся на эксперымент, які прапануе Рада Еўропы. Кіраўніцтва краіны, матывуючы сваё нежаданне ўводзіць мараторый, часта спасылаецца на рэферэндум 20-гадовай даўніны, паводле якога 80% беларусаў выказаліся за смяротнае пакаранне. Улада нібыта баіцца дапусціць расколу грамадства па гэтым пытанні. Але гэта вельмі сумневнае тлумачэнне. Калі колькасць прыхільнікаў рэінтэграцыі вырасце да 51%, то Беларусь, што выйдзе з мытнага звязу іншых інтэграцыйных утварэнняў з Расіяй, або вось працягваючы лагічную думку, якую спадарваў Зімір ўжо тут агучыў пра падаткі, можна, напрыклад, вынесці пытанне пра сярэдні заробак у 1000 долараў, думаю, што ніхто не адмовіцца. За смяротнае пакаранне большасць насельніцтва выказваецца і ў некаторых краінах, дзе яго няма ў еўрапейскім звязе. Але там улады пралічваюць усе за і супраць, бо гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, і эфект ад яго наяўнасці таксама вельмі сумневны. Для афіцыйнага Менску цяпер надышоў найлепшы час за ўсе гады існавання смяротнага пакарання для ягонай адмены, або там мараторыя, правільней сказаць, на карысць гэтага рашэння і паляпшэння адносінаў з Захадам і розпрыхільнікаў такога мараторыя. То бок патлумачыць грамадству ўвядзенне мараторыя было б нескладана. А ва ўлады ёсць усе інструменты для гэтага, дзяржаўныя СМІ. Намеснік міністра замежных справаў Ян Шастакоў на канферэнцыі ў Менску казаў пра павелічэнне якраз праціўнікаў смяротнай кары, і гэта адбываецца без удзелу дзяржавы. А ўявіце, што было б, калі б дзяржава паставіла сабе за мэту давесці да грамадскай думкі аргументы за яе адмену. Змена рыторыкі афіцыйнага Менску па гэтым пытанні яскрава сведчыць аб тым, што ўлады не супраць у прынцыпе ўвесці такі мараторый. Паводле мяне, гэта пытанне цяпер з'яўляецца прадметам гандлю, і калі кіраўніцтва краіны атрымае сур'ёзную прапанову ад захаду, то мараторый будзе ўведзены. Сёння ён вельмі карысны ўладам, і цяпер, на мой думку, вядзецца гандаль пра форму і аб'ёмы гэтай кампенсацыі.
Безумоўна, можна толькі паўтарыць думку маіх калегаў, што сёння для афіцыйнага Менску пытанне мараторыю на смяротнае пакаранне з'яўляецца безумоўным замежнапалітычным гандлем. Пэўны момант афіцыйны Менск нават, магчыма, не ўяўляў, наколькі еўрапейскія палітыкі менавіта сур'ёз з пункту гледжання ідэалагічных, я б нават сказаў, такіх светапоглядных, успрымаюць менавіта гэтую тэму, гэтую праблему. І не так даўно чарговы раз, калі ў Беларусі былі выкананы 3 смяротныя прысуды, фактычна ў адзін дзень, прадстаўніца Еўразвязу зноў заявіла, што гэта пытанне з'яўляецца адным з ключавых для вызначэння палітыкі Еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. І беларускія ўлады гэта безумоўна разумеюць і трымаюць гэтае пытанне як пэўны козыр у рукаве на момант нейкіх перамоваў для таго, каб менавіта з гэтым козырам паліпшаць беларуска-еўрапейскія адносіны. Але тут ёсць адна такая, ну, можа быць, пастка для беларускіх ладаў. Рэч у тым, што гэта для еўрапейцаў настолькі, скажам, не гандлёвая рэч, што яны проста лічаць гэта такім апріорным крокам, які афіцыйны Менск павінен зрабіць, і далей ужо не дамаўляцца пра нейкія канкрэтныя крокі ў адказ. То бок, у мне ёсць такое ўражанне, што надта шмат афіцыйны Менск не выгандлюе за гэтае пытанне. Ну, да таго ж, сапраўды, афіцыйныя ўлады могуць абстаўляць яго тым, што былі вынікі рэферэндума, і, маўляў, без новага рэферэндума гэтыя вынікі былога рэферэндума немагчыма адмініць. Таму я не выключаю, ну, спекуляцыі, што калі ўлады пойдуць на нейкі час на нейкі рэферэндум, безумоўна, там будуць і іншыя пытанні, то адно з іх, безумоўна, можа тычыцца і смяротнага пакарання. Ну, гэта ўвогуле, калі казаць пра адмену. Але мараторый на выкананне, гэта той мінімум, які просяць, патрабуюць ад беларускіх уладаў еўрапейцы, гэта можна ўвесці ў любы момант. Рыгор Васілевіч, былы суддзя Канстытуцыйнага суду Беларусі, былы генеральны прокурор Беларусі, недавно заявіў, што гэтае рашэнне вось ужо наспівае і паводле яго меркавання хутка будзе прынята. Я думаю, сапраўды для гэтага ідзе, і беларускі, я менавіта кажу пра мараторый на выкананне, безумоўна, не пра адмену ўсяго пакарання, бо сапраўды там ёсць такія абставіны, як рэферэндум. І безумоўна, што ўлады, хутчэй за ўсё, магчыма, бліжэйшыя там месяцы, год, два могуць прыняць, калі, ну, адносіны з еўразвязам сапраўды будуць ісці па становчай такой нарастальнай становчай, скажам так, лініі, як яны працягваюць ісці цяпер.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз мое пытанне, што б змяніў прыезд папы рымскага ў Беларусь. Апостальскі нунцы ў Беларусі арцывіскуп Габар Пінтер назваў прыярытэтнай задачай арганізацыю візыту папы рымскага ў Беларусь. Пра гэта ён сказаў аўторак, адказваючы на пытанні журналістаў перад цырымоніяй уручэння давярчых грамат Аляксандру Лукашэнку. Для мяне гэта прыярытэтная задача, мы будзем працаваць над арганізацыяй візіту папы рымскага ў Беларусь, але пакуль не магу сказаць адносна тэрмінаў і праграмы, адзначыў каталіцкі іерарх. Пра магчымасць візіту рымскага пантэ Тыфіка гаворыцца ўжо фактычна 7 гадоў. У 2008 годзе Менск упершыню наведаў дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Тарчызіо Бертоне. Тады ў часе сустрэчы беларускі кіраўнік афіцыйна перадаў папу, тады яшчэ Бенедыкту XVI, запрашэнне наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Праз год Лукашэнка наведаў Ватыкан, сустрэўся з Бенедыктам XVI. Многія каментатары тады ўспрынялі гэта як знак магчымага візіту папы ў Беларусь, але тут ёсць адна дэталь. Паводле традыцыі папа рымскі сам да сябе на аудыенцыю не запрашае. Звычайна, пра гэта праз амбасаду просяць папу дзяржаўныя кіраўнікі, якія збіраюцца з візітам у Італію. Так было і гэтым разам, калі Лукашэнку прыняў Францішак. Некалькі месяцаў таму тады кіраўнік Беларусі сустракаўся з італьянскім прэзідэнтам, а Ватыкан наведаў пры нагодзе, бо гэта прэстыжна, калі з табою сустракаецца галава адной з найбуйнейшых канфесій у свету. Папа сустракаецца з усімі і прымае ўсіх фактычна. На Кубе, напрыклад, Яна Паўла II сустракаў калісьці нябожчык Фідэль Кастра, які дзеля гэтага нават зняў вайсковую форму і быў апрануты па цывільнаму, што яму было, ну, в прынцыпе, не ўласціва. Візіт папы ў Беларусь стаў бы важнай падзеяй для каталікоў Беларусі. Наперш, гэта быў бы такі магутны імпульс для развіцця каталіцызму, дадаў бы сілы вернікам іерархіі. Гэта была б таксама важная іміджавая падзея і для ўлады. Гэта сведчыць пра адкрытасць краіны і якраз тое, што гэты візіт дагэтуль не адбыўся, знак таго, што Беларусь закрытая. Супраць візіту выступае расійская праваслаўная царква. Гэта больш, чым проста царква, як і ў Расіі, так і ў Беларусі. Многія вось эксперты мяркуюць, што гэта фактычна вось такі траянскі конь Расіі шмат дзе ў свеце. І калі Францішак наведаў Беларусь, ну то гэта, канешне, стане лякмусавай паперкай, наколькі РПЦ або Расія ўплывае на дзяржаўны працэсы ў Беларусі.
Я нагадаю, што ў траўні гэтага году Александр Лукашэнка наведаў Рым, дзе сустрэлся з папам рымскім Францыскам, і нагадаю чаму, бо там было агучана запрашэнне папу наведаць Беларусь. Ну, такой форме уласцівай Александру Лукашэнку. Я выказаў думку, цытую, што пантыфіку час прыехаць у Беларусь і разам з іншым патрыархам, і разам з нашым патрыархам, маецца на вазе праваслаўны, сустрэцца з нашымі жыхарамі. Упэўнены, што там будзе не адзін мільён чалавек, які б хацелі бачыць гэты поціск рук не ў далёкай Кубе ў аэрапорце, а на зямлі, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, гаварыў тады Александр Лукашэнка. Так што, безумоўна, прапанова сустрэцца на беларускай зямлі патрыархам каталіцкай і праваслаўнай царквы, якая была ў той момант зроблена Лукашэнкам, яна была такім, скажам, палітычным заклікам, які больш магчыма быў бы для сродкаў масы інфармацыі, для піара на той момант, чым для канкрэтнай справы. Але год за годам мы абмяркоўваем магчымасць прыезду папы рымскага ў Беларусь, і год за годам сустракаемся з тым, што кожны раз сустракаюцца нейкія пераадольныя цяжкасці на гэтым шляху, на шляху папы да Беларусі. І Дмітрый Гурневіч ужо, скажам, адкрыта сказала, якая тут найбольш, скажам так, відавочная перашкода, гэта меркаванне расійскай праваслаўнай царквы. І, магчыма, вот Александр Александр Лукашенко тады сваёй травеньскай прапановай, каб на тэрыторыі Беларусі сустрэліся іерархі каталіцкай і праваслаўнай царквы, якраз хацеў зняць гэтую перашкоду, хацеў падаць гэта ў такой форме, якая б задаволіла і каталікоў, і праваслаўных. Ну, але можам сказаць, што з таго моманту са жніўня, в прынцыпе, нічога асабліва не зрушылася ў гэтым сэнсе. Та прапанова сапраўды прагучала на той момант дастаткова ярка, але засталася неяк, скажам так, ну не то што забыта, але не атрымала ніякага развіцця. Паколькі, паўтаруся, ўсё-ткі в такой форме гэта больш было падобна не на канкрэтныя нейкія прапановы, а, так сказаць, заява для СМІ. Але ўсё роўна відавочна, што па адпаведных каналах афіцыйнымі ўладамі і адпаведнымі, скажам, структурамі ўсё роўна вядзецца пэўная праца па спробах запрасіць, арганізаваць сустрэчу папы з патрыархам альбо проста прыезд папы ў Беларусь. І мне здаецца, што, в прынцыпе, Александр Лукашенко в сваёй традыцыйнай палітыцы лавіравання не толькі ў замежна-палітычных справах, але нават у міжканфесійных справах звычайна яе праводзіць і выбірае, скажам, такую пазіцыю, каб можна было па магчымасці задаволіць усіх. Ён сапраўды з аднаго боку шукае такую форму, каб не выклікаць надта вялікае раздражненне ў праваслаўнай царквы, з іншага боку ён ўсё-такі разумее, што ён кіраўнік дзяржавы, і з яго разумення кіраўнік дзяржавы в Беларусі павінен кіраваць сім, тым ліку і міжканфесійнымі рэлігійнымі пытаннямі. Я думаю, яго, ну, скажам, у самога як чалавека, можа быць, нават ёсць нейкае нездавальненне тым, што ў такім пытанні ён вымушаны звяртаць увагу на праваслаўных рэлігійных іерархаў, хаця, магчыма, яму хацелася б, безумоўна, хацелася б для яго прэстыжу і для яго такога, ну, апошнім часам іміджу, ну, нейкага пасярэдніка, хацелася б, безумоўна, бачыць папу рымскага на беларускай землі. Ну, мне здаецца, што цяпер яна намнога больш рэалістычная і магчымая, чым была яшчэ 5-7-10 гадоў таму.
Мае калегі ўжо распавялі пра падводныя камяні магчымага візыта, я толькі хачу адзначыць, што тэма візыта ў Беларусь папы цягнецца як мінімум з 2009 году, калі гаворка ішла яшчэ пра сустрэчу на беларускай зямлі патрыярха Кірыла і папы Бенедыкта. Я хацеў бы адзначыць, што два перыяды адлігі былі ў адносінах Беларусі і Еўропы. І вось якраз гэтыя два перыяды чым адзначаліся? Адзначаліся візытамі Лукашэнкі ў Ватыкан. Гэта, безумоўна, не выпадкова. І нема сумневаў, што вось такая ўвага да Ватыкана тлумачыцца, канешне ж, на мой погляд, не рэлігійнымі перакананнямі Лукашэнкі, а жаданнем праз гэта палепшыць сваю рэпутацыю ў Еўропе, знайсці пэўную падтрымку ў заходнім свеце, ну і пры гэтым магчыма не адказваць на непрыемнае пытанне дэмакратыі, правах чалавека ў Беларусі, пра тое ж смяротнае пакаранне, пра якое мы толькі што гаварылі. У гэтым сэнсе можна казаць, што патэнцыйны візыт у Беларусь папы Рымскага разглядаецца беларускімі ўладамі як вельмі карысны палітычны піяр, як сродак паляпшэння іміджу беларускіх уладаў на міжнароднай арэне і найперш асабіста іміджу Александру Лукашэнкі. Але, як мне падаецца, у Ватыкане зусім не хочуць, каб на іх піярыліся. Каб папу Рымска хтосьці выкарыстоўваў выключна як сродак вырашэння ўласных палітычных праблемаў. Бо будзем гаварыць прама, адна справа прыняць Лукашэнку ў Ватыкане, а ўжо двойчы былі такія сустрэчы. Але згадзіцеся, зусім іншая справа ехаць з папе ў Беларусь асабіста, гэта ўсё ж больш сур'ёзны крок, і на яго можна пайсці толькі пры пэўных умовах. Таму вось у Ватыкане і кажуць, маўляў, мы не супраць, але давайце пагаворым і пра тое, што цікавіць нас, пагаворым шчыра, і размова гэта не будзе простай, бо ў касцёла у Беларусі ёсць свае інтарэсы. Калі вы зробіце крок насустрач нам, добра. Калі не, то і пры візыт папы казаць няма чаму. Вось мне падаецца, гэтая пазіцыя Ватыкана цалкам зразумелая і выглядае абгрунтаванай. Я напрыканцы толькі згадаю, што міністр замежных справ Беларусі Владимир Макей, ён рабіў адпаведную заяву пра падрыхтоўку візіты папы Францішка ў Беларусь, і што такая праца вядзецца, але, як падкрэсліў тады кіраўнік знешнепалітычнага ведомства, гэта не азначае, што візіт адбудзецца ў бліжэйшы час. Так выглядае, што калі афіцыйны Мінск усё ж не зробіць пэўныя крокі насустрач каталікам, то рыхтаваць гэты візіт спадарумі Кіеву давядзецца яшчэ даволі доўга.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А цяпер пытанне Віталя Цыганкова, якія перспектывы ў хуткага мірнага рашэння сірыйскага крызісу.
У сірыйскім горадзе Алепа, які стал галоўнай тэмай міжнародных навінаў апошнія месяцы, 14 снежня пачаўся чарговы перыяд спынення агню. Дамоўленасць, пры якій была дасягнутая паміж Расіяй, Сірыяй, Турэччынай і антыўрадавымі паўстанцамі. У той же час эвакуация повстанцев и цивильных людей из Алеппо, якая так само является часткой погоднения, еще не почалася. Можно нагадать, что Алеппо является головной ареной боев, и на данный момент оно амаль уже цалком захоплено силами сирийского президента Асада и его компании. Его падтрымліваюць і расійскія военно-паветраныя сілы, а таксама шыіцкія апалчэнцы з Ірану і Лібану. Таксама варта адзначыць, што недавно дарацца ан у гуманітарных пытаннях Ён Егеланд заявіў пра зверствы, учыненыя ва ўсходнім Алепа сірыйскімі ўрадавымі войскамі, якія ўжо, паўтаруся, практычна выціснулі паўстанцаў з гораду. Недавно была якраз спроба прагаласаваць ААН рэзалюцыю наконт спынення баёў у Сірыі. І Беларусь, гэта важна адзначыць, прагаласавала супраць гэтай рэзалюцыі, хаця яе падтрымалі 122 краіны, а супраць прагаласавала 13 держава, у тым ліку тыя самыя Беларусь, Расія, Іран і Сірыя. Яшчэ 36 державаў устрымаліся. І вось гэтае галасаванне у тым ліку паказвае, у чым складанасць гэтага сірыйскага канфлікту, бо там звязаны такі клубок супярэчнасцяў і процілеглых інтарэсаў вялікіх дзяржаваў, як ніколі раней. Я б нават сказал, як ніколі раней у гісторыі, паколькі не так даўно яшчэ ў часі халоднай вайны такія рэгіянальныя канфлікты часта былі арэнай процістаяння ЗША і СССР. А астатнія былі альбо за саюз, альбо за амерыканцаў, альбо імкнуліся захоўваць неўтралітэт. Пачатку 90-х, уже калі, напрыклад, памятаем, вайна ў Іраку, ўвогуле было аб'яднанае такое супольнае меркаванне ўсіх вялікіх дзяржаў, калі Расія ў большасці канфліктаў 90-х годах была на баку Захаду. Нагадаем, мы аперацыю ў Афганістане пасля 11 верасня 2001 году фактычна была згода ўсёй міжнароднай супольнасці. А Сірыя на гэты момант не тое, што падчас халоднай вайны, калі два бакі, а ў Сірыі проста некалькі бакоў і кожны цягне, можна сказаць, на сябе. Самыя розныя рэгіянальныя дзяржавы маюць свае розныя інтарэсы і сваё разуменне развязання гэтага канфлікту. Акрамя Расіі і ЗША і ў цэлым Захаду, свае інтарэсы і разуменне тут мае Іран, Турэччына, Саудовская Арабія. Геапалітычныя інтарэсы сустракаюцца з некімі ідэалагічнымі падыходамі, іх таксама нельга адхіляць, не толькі тут геапалітыка. Калі, як не выпадкова бачым, што аўтарытарныя Расія і Іран падтрымліваюць Сірыю, а дэмакратычныя краіны Захаду падтрымліваюць сірыйскіх паўстанцаў. За 5,5 гадоў узброенага канфлікта ў Сірыі загінула сотні тысячаў людзей. Больш за палову жыхароў краіны, як сцвярджаюць праваронцы, засталіся без прытулку. А канца гэтаму канфлікту не відаць. Ён упіраецца і ў жаданне прэзідэнта Асада заставацца ва ўладзе, і жаданне яго падтрымліваць Расіяй і Іранам, і іншымі чыннікамі, пра якія я ўжо сказаў. І на дадзены момант, мне здаецца, пакуль яшчэ гэты канфлікт не дайшоў да такой ступені, калі ўжо наспела некае агульна прынятае рашэнне яго развязання.
Мне асабіста давялося пабываць у Сірыі, гэта быў, цяпер дакладна не скажу, не то 1996, то 1997 год. Была такая невялічка група беларускіх журналістаў, 6-7 чалавек, прычым гэта не было звязана з нейкай дзяржаўнай праграмай. Гэта па запрашэнню турыстычнай агенцыі галоўнай сірыйскай. І мы фактычна ехалі рабіць матэрыялы пра турызм у Сірыі. І вось памятаю, што атрымалася, прыляцелі ў нядзелю, пачалі ў аэрапорце Дамаска запаўняць неабходныя дакументы, і хтосьці, хто ў нашай групе шоў першы, напісаў журналіст прафэшн. Но журналіст, пачакайце, мы добра зарыентаваліся, і тыя, хто былі з тэлебачання, яны пачалі пісаць у графе прафесіі ўжо не журналіст, а інжынер. І ось тія, хто написали інженер, тія одразу пішли у город. А тія, хто написали журналіст, сиділи до позднього вечора в аеропорті, чекали, поки не приїхав ніякий чиновник і не дав дозволу увійти в Сирію. Це просто до того, що таке сирійська диктатура, що таке диктатура Асада. І ось мені подається, сирійський кризис не буде вирішений до того часу, поки не буде знайдений відказ на головне питання. Що буде з Асадом? Хто б що не казав про події у Сирії, треба признати, там відбувається громадянська війна. Але ця війна проходить не у традиційним ключі. Диктатура супроти демократії, як це було останнім часом шмат у яких країнах. У війні удільничає третя сила – бойовики ісламської держави. Ситуація у Сирії давно запущена, громадянська війна там шугала до з'явлення ісламської держави. Асад тримається тільки дякуючи воєнній допомозі Ірана, Росії і проіранської групіровки Хезбола. Але сам режим Асада слабий. І ось падіння Пальміри в гэтым пераконвае. Доволі хутка вернуць контроль сирійських уладов над Пальмірою ёсць. Мовляв, бойовикам гэты город без асаблівої потреби, їх больш цікавілі піар-эфект гэтага прориву і магчимасць атрымаць запасу зброєння са складов сирійской армії. Але сама гісторія показывае, наколькі рана ў Росіі паспрабавалі праставіць вайну ў Сирії як канчатковый бяспрэчны триумф російської зброї і російського геополітичного мастацтва. І навіть узяття Алеппо не переконує моці власних асадовських силах, його військових ресурсів, навіть коли на ніякий час улада Асада мацується, нема ніяких гарантій, що хутко не узнікне ніяка нова антиасадовська груповка, і тоді російцям і іранцям доведеться рятувати черговий сирійський город. Тому мені подається, що хуткий мир у Сирії стане можливим тільки після того, як пройдуть перемови з усіми зацікавленими боками. У Дамаску вже давно пора усталювати більш тривалий режим, а такий режим може бути тільки на основі політичних компромісів. А триматися за Асада, по-моєму, це саме гірше. Це значить не мати ні найменших гарантій на будучині. Війна у Сирії занадто складана, у її занадто шмат боків, і у її занадто шмат різних причин, як хтось, у приватності Росія, могла виграти її за Асада. Ведаєте, я думаю, навіть такий варіант махчим у конце концов, що, може бути, Сирія буде поділена на некілька зон, на некілька міні-держав, де при владі будуть різні сили. Але це вже питання на будучи.
Громадянська війна у Сирії, як уже Віталь казав, довжиться більше за 5 років і забрала життя маль 300 тисяч чоловік. Коли усі мирні перемови терпять фіаско, значить, нехто не жадає йти наперед і приходить ось до некого виніку, то бок для когось більш важливо нічто інше, чим в житті гэтай траціни мільйона людей. Війна коаліція під керівництвом США 2 роки тому почала спецоперацію супроти терористів, дійнічуючи у Сирії без згоди Асада. Праз місяць зміниться господар Білого дому і вирішення сирійського кризису може залежить, звісно, вже від гэтага. Невідомо покуль, якою буде саправдная політика Дональда Трампа, невідомо кого со своїх дарадцаў, у выніку ён паслухае, таму што там версій так само ёсць вырашэнне гэтага крызісу шмат. Сам ён месяц таму казаў, што ў Сырыі будзе змагацца з ісламскай дзяржавай, а не супраць Башара Асада. Трамп і раней адзначаў, што неабходная агульная платформа для барацьбы з ісламскай дзяржавай. Дагэтуль Масква абвінавачвала Вашынгтон у зрыве мірных перамоваў, быццам бы праз тое, што Амерыка не выканала асноўны пункт дамоўленасцяў і не падзяліла тэрарыстаў і так званую умераную апазіцыю. Канешне, калі гэта асноўныя прэтэнзіі, то на ўзроўні дэкларацыі выглядае, што Трамп зможа неяк дамовіцца з Расіяй і Асадам. Але гэта такія здагадкі. Я думаю, што і ў Крамлі сёння не дадуць дакладны адказ на пытанне, як сябе павядзе новы амерыканскі прэзідэнт. Перад выбарамі ён збіраўся пабудаваць сцяну на мяжы з Мексікай, а пасля ўжо адмовіўся ад гэтых планаў. У аўторак, дарэчы, было апублікаванае даследаванне Савета па міжнародных адносінах сярод гроз, аднесеных экспертамі да ліку умераных, эскаляцыя такіх канфліктаў, як грамадзянская вайна ў Сырыі, выкліканая ўзмацненнем знешняй падтрымкі ваючых бакоў, ключна з ваеннай інтэрвенцыяй знешніх сіл. Таму, я думаю, тут ніхто не адкажа на гэтае пытанне, якія перспектывы. Ну, канешне, некі кансэнсус быў бы найлепшым, але пакуль, вось я думаю, некая чаша, скажам, не будзе перспектывы перакуленая, не ведаю, это будет терпение людей, хотя там уже это терпение проз край, ти некая держава нарешті не уступит, но это пытание не вырешить, покуль кожный баронит там уласные интересы. Это был тройный удар, сегодня для вас працавал празе Дмитрий Гурневич, у Менску Владимир Глот и Виталь Цыганко, мы обмерковывали три пытания. Ти уведут белорусские улады мораторы на смяротное покарание, чтобы изменил приезд папы Римского у Беларусь, и какие перспективы у худкого мирного решения сирийского кризиса.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Легендарная белорусская Атлантида вертается.